1964-yilda Yor yor filmida Ko'chalar deb nomlanish bu qo'shig'ini ijro etgan Muhabbat Shamayeva yil orasida birdan mashhur bo'ldi. Bu filmni esa o'sha paytda 27 yoshli kinorejissyor Ali Hamroyev suratga olgan edi. Ozodlik bilan suhbatda avvaliga zamonaviy o'zbek kino san'ati masalasiga to'xtalgan Ali Hamroyev, uning sovet o'zbek kinosi negizida yaratilganligi va o'zbek film kinostudiyasi fuqarolar urushi haqida olgan ko'plab filmlar uchun nohaq ravishda bosmachi film deb nomlanganini aytadi.
Это неправильно, это обывательская точка зрения, потому что так можно, знаете, киевскую студию Довженко назвать махно.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Omma odamlarning nuqtai nazari. Shu tariqa Kiyevdagi Davjinka studiyasini Mahno film, Mosfilmni yana boshqa nomlar bilan haqoratlash mumkin. Gap shundaki, tarixiy haqiqat ekranlarda yoritilishi kerak edi. O'zbekistondagi bosmachilik, ya'ni bosqinchilik deb nomlangan milliy ozodlik harakati Sovet mafkurasi tomonidan banditchilik deb ham nomlanardi. O'zingiz guvohsiz. Afg'onistonda o'z ozodligi uchun kurashgan mujohidlar dushman deb atalgan. Lekin hatto shu filmlarda ham biz ijodkorlar kuchli xarakter, dinamika, shaxsning ichki dunyosini namoyish qilishga uringanmiz. Shuning uchun bu davr filmlarini siyosiy bo'yoqlarini olib tashlab tomosha qilish kerak xolos, deydi kinorejissyor Ali Hamroyev. Demak, general Abdurashid Do'stum haqidagi hujjatli filmingiz shu kuchli shaxslarning tasviridan yana bir ko'rinish deb hisoblash mumkin. Shunaqami? Deb so'raymiz rejissyor Hamroyevdan.
Безусловно, только в документальном жанре. Я, мой брат покойный, мы вместе ездили несколько раз в Афганистан.
So'zsiz, faqat hujjatli film janrida. Men va mening rahmatli akam bir necha marta Afg'onistonga borganmiz. General Do'stum menga juda yoqib tushdi. Biz hayot to'g'risida u bilan uzoq suhbatlashganmiz. Men u kishining otasi, oilasi bilan yaqindan tanishdim. U o'z yurtida juda katta obro'-hurmatga ega odam. Men to'g'risi Afg'on o'zbeklari haqida film qilmoqchi edim. General Do'stum menga Buyuk Temur filmini yaratishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Buni eshitib Do'stum menga "Keling, shu yerda men sizga film uchun sharoit yaratib beraman. 25 ming askar hozirlashi mumkin" dedi. Men avvaliga ishonmadim. Ertasi kuni tushlikgacha Mozori Sharif yaqinidagi qal'aga haqiqatan 25 ming otliq askar to'plandi. Shunda men General Do'stum haqida film olishni niyat qildim, deydi Ali Hamroyev. Shunday qilib, Ali Hamroyev Afg'onistonlik o'zbeklar va ularning yorqin namoyandasi Abdurashid Do'stum haqida film yaratdi. 1997-yilning 19-may kuni men 60 yoshga kirgan kunim Shubrug'ondagi Oq saroyda bu filmni namoyish qildim, deya davom ettiradi rejissyor.
Его генералам, его правительству очень хорошая реакция, очень понравилось, он обнял меня, сказал, что у вас сегодня.
Filmni uning generallari, hukumati tomosha qildi. Do'stumga film yoqdi. U meni quchoqlab tabrikladi. Kechga meni nomimga ziyofat uyushtirilganini aytdi. Lekin 20 daqiqadan keyin men rossiyalik ikkita operator bilan Do'stum mashinasida Termiz chegarasiga qarab qochayotgan edik. Tolibon Afg'onistonda davlat to'ntarishini uyushtirgan edi. Faqat bir necha yildan keyin biz Abdurashid Do'stum bilan uchrashdik va men unga bu filmning yangi kassetasini taqdim etdim, deya eslaydi Ali Hamroyev. 73 yoshga kirgan bo'lsa-da, suhbatdoshimiz ijodiy loyihalar ko'p ekanligini aytadi. Ali Hamroyev Moskvadagi Davlat kinematografiya institutini bitirib, ijodiy faoliyati davomida 18 ta badiiy va 20 ta hujjatli film yaratdi. Kino ustasi Ali Hamroyev ijodiga buyuk Michelangelo Antonioni yuqori baho bergan va hatto Amir Temur haqida film yaratish uchun o'tgan asrning 80-yillarida Italiyaga taklif qilgan. Ali Hamroyev so'nggi yillarda Amir Temur haqidagi film yaratish uning eng katta orzusi ekanini gapiradi. Lekin deydi rejissyor Ali Hamroyev, buning uchun katta mablag' kerak.
Но нужен бюджет большой, минимум 50 миллионов долларов нужен для этого. Можно потратить 50 миллионов долларов, а заработать миллиард.
Buning uchun kamida 50 million dollarlik mablag' zarur. Lekin men ishonch bilan aytishim mumkinki, 50 million dollar sarflab bu filmdan 1 milliard dollar daromad qilish mumkin. Men 90-yillar boshida italiyaliklar bilan bu filmni olishga kirishgan edim. Biz hatto kostyumlarni, rekvizitlarni tayyorlagan ham edik. 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketdi. Dekoratsiyalarimiz Qozoq filmda, kostyumlarimiz va rekvizitlarimiz Qirg'iz filmda qolib ketdi. Shirkatimiz bankrotga uchradi va o'sha davrdan buyon men bu filmni yaratishga mablag' topa olmayapman. Vaholanki film ssenariysi tayyor. Ishoning, bu film Chingizxon yoki boshqa tarixiy filmlardan ommaviyroq va qiziqarliroq chiqadi, deydi Ali Hamroyev. Ali Hamroyev zamonaviy o'zbek kinosining muammolariga oid o'z fikriga ega ekanligini gapirdi. U O'zbekistonda kino san'atiga katta mablag' ajratilishiga qaramasdan, ularning asosiy qismi ko'kka sovurilyapti degan fikrda.
Они расходуются неумно. Деньги раздаются частным киностудиям. В этих частных киностудиях случайные люди. Редко 2-3 человека.
Bu mablag'lar ahmoqona tarzda sarflanyapti. Pullar xususiy kinostudiyalarga tarqatilyapti. Bu kinostudiyalarda tasodifiy odamlar pul bo'lsa, demak, kino olsa ham bo'ladi degan fikr bilan kino olyapti. Keyin ular yaxshi aktyorlarni, operatorlarni, rassom va rejissyorlarni ishga olmasdan bir-ikkita qo'shiq bilan tanilgan xonandalarni va ko'chadan kelgan va hamma narsaga ko'nadigan shaxslarni tanlayapti. Zamonaviy hukumatlar shu darajada sovet tuzumi yaratgan filmlardan hadiksirab qolganki, ularni namoyish qilishga ham qo'rqadi. Lekin san'at o'tmish san'ati ustiga quriladi, dedi rejissyor. Alhamroyev hozir Rossiyada istiqomat qiladi. U o'z farzandlari bilan otasi Ergash Hamroyev haqida "Men seni unutganim yo'q" hujjatli film ustida ish olib borayotganini aytdi.
Я недавно был на могиле своего деда. В Таджикистане недавно был. Мой дед и отец, они таджики из Риштана. Мама украинка. Паспорт узбек.
Мен яқиндагина Тоҷикистондаги бобомнинг қабрларини зиёрат қилиб келдим. Менинг бобом ва отам риштонлик тоҷиклардан. Онам украиналик. Паспортим деса узбек деб ёзилган. Ахир бунинг бирор аҳамияти йўқ-ку. Мен 3 фарзанднинг отасиман. Хуллас, мени ишимни давом эттирадиган фарзандларим бисёр. Кўплаб интервьюларда мендан: "Сиз Италияда яшадингиз, энди Россияда ижод қиляпсиз. Siz o'zingizni qayerlik rejissyor deb hisoblaysiz" savoliga doimo "Men o'zbek rejissyori edim, o'zbek rejissyoriman va o'zbek rejissyorligimcha qolaman" deya javob qaytaraman, deydi Ali Hamroyev. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.